dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Atela do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Reformat zgjedhore vazhdojnë të mbesin pengi mos marveshjeve politike. Ministri Hoxha i kërkon njohjen nga Timori Lindor. Tomislav Nikolić këmbgul se Kosova është pjesë e Serbisë. Shkalla e inflacionit në Kosovë kap shifrën 3.1%. Presidenti Obama thot se nuk ka justifikim për sulmet në ambasada. Mira Rus protestojnë kundër politikave të Putinit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka filluar sot një vizitë në Timorin Lindor. Hoxhaj është pritur nga homologu i tij Jose Luis Guterres, të cilit i ka dorëzuar zyrtarisht kërkesën e Republikës së Kosovës për njohje të plotë nga ky vend. Kosova dhe Timori Lindor në aspektin gjeografik janë larg, por ne ndajmë kujtesën e represionit dhe shkeljeve masive të drejtave të njeriut nga regjimet e huaja. Prandaj njohja e Timorit do të ishte edhe një mirënjohje dhe respekt për dinjitetin e viktimave, ka thënë ministri Hoxhaj. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar të shtunën se Kosova është pjesë përbërëse e Serbisë dhe e tillë do të mbetet. Dikush mund ta trajtojë ndryshe këtë çështje, por derisa ne nuk e japim Kosovën, atë nuk mund të na e marrë askush, ka thënë Nikolić, transmetojnë mediat serbe. Duke e komentuar kushtet që duhet të përmbush Serbia në rrugën drejt Bashkimit Evropian, të cilat së fundmi i kanë paraqitur disa zyrtar gjerman, Nikolić ka thënë se shtetet e tjera, ku vendet dhe qeverit mund të shprehin qëndrimin e tyre, por Kosova mbetet pjesë e Serbisë. Protestat kundër një filmi që fyen Islamin nuk kanë treguar shenja të zbehjes. Si pasojë përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe policisë, viktima janë regjistruar në Egjipt, Tunizi dhe Sudan. Presidenti Barack Obama ka thënë se nuk ka justifikim për dhunën. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, na ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. NATO ja ka thënë se një person që besohet të jetë antar i policisë lokale afgane ka qelluar ushtarët e aleancës në provincën Helmand të Afganistanit, duke vrarë dy prej tyre. Detajet të tjera nuk kanë qenë në dispozicion. Sulmi ka ndodhur në kampin Bastion, ku është i pozicionuar edhe princi i Britanisë Harry. Zyrtarët britanik kanë thënë se ai nuk është lënduar nga sulmi. I dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri, Lakhdar Brahimi, ka takuar presidentin e këtij vendi, Bashar al-Assad, për të diskutuar fundin e konfliktit. Mendoj se presidenti Assad e di më mirë se unë rrezikun e krizës dhe dimensionet e saj. I kam thënë zotit president se Kombet e Bashkuara dhe Liga Arabe do të bëjnë gjithçka të mundur për të ndihmuar popullin sirian që të dalë nga kjo përvojë e hidhur, u ka thënë Brahimi gazetarëve në Damask. Brahimi po ashtu ka thënë se kriza paraqet rrezik edhe për rajonin, edhe për gjithë botën. Papa Benedikti i 16 ka thënë se besimet e ndryshme duhet të jenë modeli paqes dhe bashkëtesës fetare në lindjen e mesme. Duke folur në Beirut të Libanit, ai u ka thënë liderve politik, fetar dhe kulturor se liria fetare është e drejtë themelore për të gjithë popujt.
Si nuk vëllon pe, të i fondër.
Nëse duam paqe, le ta mbrojmë jetën. Kjo qasje na çon të kundërshtojmë jo vetëm luftën dhe terrorizmin, por çdo sulm mbi jetët e pafajshme të njerëzve, mbi burrat dhe gratë si krijesa të Zotit, ka thënë Benedikti 16. Mira, protestues janë të buar në Moskë të Rusisë për të kundërshtuar sundimin e Vladimir Putinit dhe shtypjet që bën qeveria. Liderët e opozitës ruse u kanë bërë thirrje atyre që të këmbgulin në kërkesat për reforma sociale dhe politike. Qëllimi ynë kryesor është të detyrojmë autoritetet që të nisin dialogun. Asnjë kërkesë nuk është përmbushur ende. Asnjë i burgosur i vetëm politik nuk është liruar, ka thënë njërin nga udhëheqësit e opozitës Sergej Udaltsov para marshit prej milionësh. Protestuesit kanë thirrur slogane si Rusia pa Putinin dhe Putini është parazit. Një revist italiane prone ish kryeministrit Silvio Berlusconi ka thënë se do të publikojë fotografit gjysmë lakuriç të dukeshës britanike. Qi është pjesë e shtëpisë botuese Mondadori, e cila zotron edhe revistën franceze Closer. Kjo e fundit ka publikuar e para fotografitë e Kate Middletonit, çfarë ka bërë që çifti mbretëror të ngrej padi për shkelje të privatësisë. Qi ka thënë se do të publikojë fotot në numrin e SHN-s. Dukesha e Cambridge-it ka bërë foto gjysmë lakuriç gjatë javës së kaluar në Francë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon të votojë reformën zgjedhore dhe atë kushtetuese, ndërsa nuk zbatohet marrëveshja politike PDK-LDK-AKR. Komisioni për ndryshimet kushtetuese thotë se ende nuk dihet se kur do të procedohen në kuvent ndryshimet e bëra. LDK-ja vazhdon të bëjë thirrje presidentes Jahjaga që të japë dorëheqje. Ndjekim në këtë temë kronikën që ka përgatitur Arton Konushevci.
Reforma zgjedhore dhe ajo kushtetuese në pjesët që kanë të bëjnë me marrëveshjen politike vazhdojnë të mbeten pengi mos marrëveshjeve në mes të PDK-s dhe LDK-s. Kryetari i Komisionit për ndryshime kushtetuese Arsim Bajrami tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kur do të procedohen në kuvend ndryshimet e bëra.
Është një çështje që duhet të përgatitet më mirë sepse për kalimin e këtyn amendamenteve kërkohet mbështetja 2/3 shumicës dhe 2/3 pakicës dhe unë mendoj se ato nuk do të vendosen në një votim formal para se si të ndërtohet ky konsensus. Siç e dini momentalisht kemi një ngjecje të këtij procesi për shkak të pikpamjeve të ndryshme politike sa i përket mandatit të presidentes, por unë po shpresoj se reforma kushtetuese dhe reforma zgjedhore do të implementohet deri në fund të vitit.
Për shtyrjen përpara të këtyre proceseve thuhet se është i nevojshëm një konsensus i grupeve parlamentare të partive politike. Bajrami thotë se për arritjen e këtij konsensusi nevojitet angazhimi i kryetarit të kuvendit të Kosovës.
Kryetari i kuvendit do ta ketë një rol kyç në këtë proces sepse ai duhet të tretë rrezën e grupeve parlamentare dhe të ndërtoj konsensusin që këto të kenë shumicën e kërkuar me kushtet.
Kurse kryeparlamentari Jakup Krasniqi kishte deklaruar para pak ditësh se ndryshimet kushtetuese dhe ato zgjedhore do të procedohen atëherë kur të jenë të gatshme.
Kur partitë politike të përfaqësuara në kuvend janë të gatshme për ta procesuar.
Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që të japë dorëheqjen nga posti i saj në mënyrë që tu hapet rrugë reformave kushtetuese zgjedhore në vend. Lidhja Demokratike e Kosovës refuzon që të votojë reformën zgjedhore nëse nuk respektohen në tërësi marrëveshja politike arritur kohë më parë ndërmjet PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, e ndërmjetësuar nga ambasadori i atëhershëm amerikan në Kosovë Christopher Dell. Nëse nuk zbatohet marrëveshja, LDK-ja si kundërpërgjigje nuk do të votojë ndryshimet kushtetuese dhe as reformën zgjedhore, tha shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri.
Asnjë ndryshim të kushtetutës, asnjë amandament dhe asnjë reformë zgjedhore ne nuk do të përkrojmë nëse nuk respektohet marrëveshja dhe rezoluta e kuvendit të Kosovës që i parashet gjitha.
Marrëveshja Thaçi Mustafa Pacolli, e cila më pas u përkra edhe nga kuvendi me anë të një rezolute të miratuar në prill të vitit 2011, mes tjera shparashitë ndryshimet kushtetuese, reformën zgjedhore si dhe zgjedhjet presidenciale në fund të vitit 2012 dhe zgjedhjet parlamentare në fund të vitit 2013. Megjithatë, gjatë korrikut të sivjetëm, gjykata kushtetuese konsideroi antikushtetuese marrëveshjen e liderëve politik në pikën ku përcaktoi shkurtimi i mandatit të presidentes, duke i njohur kështu Jahjagës mandatin e plot 5 vjeçar. Qëndrimi aktual i Lidhjes Demokratike të Kosovës mund të ndikojë që edhe reforma zgjedhore e kushtetuese të mos kalojë deri në arritjen e ndonjë marrëveshje të re politike, por e cila mbase do të respektonte fillimisht kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Reforma zgjedhore janë një nga 5 kritere që Komisioni Evropian ka paraparë që Kosova duhet i plotësojë në kuadër të studimit të fizibilitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet për çështjet e energjisë në Kosovë japin mendime të ndryshme rreth mundësisë së mbylljes së termocentralit Kosova A deri në vitin 2017. Mbyllja e këtij termocentrali është obligim ligjor dhe premtim shtetror ndaj Bashkimit Evropian. Ministria e Zhvillimit Ekonomik thotë se premtimi do të realizohet, por zyrtar të Kekut këmbgulin që ky termocentral të funksionojë deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
A do të mbyllet apo jo deri në vitin 2017 termocentrali Kosova A, ashtu siç është zotuar Republika Kosovës me marrëveshjen e Komitetit të Energjisë së Evropës Jug-Lindore? Zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik pohojnë se premtimi do të realizohet, përderisa zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës këmbgulin që ky termocentral të funksionojë deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Leonida Shabani, zëdhënësën e Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, tha se mbyllja e këtij termocentrali është obligim ligjor dhe premtim shtetror në raport me Bashkimin Evropian, kështu që viti 2017 është vit i mbylljes.
Ky mbetet njëri nga prioritetet më kryesore në kuadër të sistemit energjetik në vend, dhe njëkohësisht mbetet edhe përkushtim i Republikës së Kosovës përkatësisht qeverisë së Republikës së Kosovës për të implementuar këtë vendim në të ardhmen.
Mbyllja e këtij termocentrali varet nga ndërtimi i termocentralit Kosova Re. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali është marrë gati që një dekadë, por që ende nuk është realizuar. Madje sipas zyrtarëve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, ky projekt tashmë gjendet në udhëkryq. Për këtë qëllim, edhe zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës insistojnë që termocentrali Kosova A të jetë në sistem deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, thekson se mbyllja e këtij termocentrali pa ndërtimin e termocentralit Kosova E Re do t'i shkaktojë humbje të mëdha financiare vendit. Termocentrali Kosova A ka kapacitet prodhues rreth 400 MW/h energji, ndërka që në fillim të këti viti, Keku ka filluar revitalizimin e njësis A2 të këti termocentrali.
Në bazë të vlerësimeve që i kemi bojë kushton Kosovës mjaft shtrej, dikun 300-400 milion euro kushton importi si pasojë mungesës eventuale të termocentralit Kosova A. Kjo është arsyeja pse ne kemi ngulim se të jetë në sistem deri në ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese. Cilat mund të ndërtohen edhe në vitin 2017, ne nuk mund të paraqitojmë në këtë drejtim.
Në rast se mund të paraqitet ndonjë problem në ndërtimin e termocentralit Kosova Re, do të mund të prolongohet mbyllja e termocentralit Kosova A, tha Leonida Shabani nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik.
Normalisht në rast se mund të paraqitet ndonjë problem në shtyrjen e implementimit të projektit i cili ndërlidhe drejt për drejt me funksionalizimin e termocentralit do të thotë Kosova e Re, atëherë ka gjasa që të prolongohet deri në një periudhë të shkurtër kohore zbyllja e termocentralit të Kosova A. Megjithatë, ky mbetet një obligim shtetëror dhe normalisht Republika e Kosovës do të mbetet e përkushtuar që të kryejë të gjitha obligimet që dekomisionimi i Kosovës sa të kryet konform afateve kohore të planifikuara më herët.
Edhe përfaqësues të konsorciumit të shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm që vazhdimisht janë marrë me çështjet energjetike konsiderojnë se ky termocentral duhet të mbyllet sa më shpejt. Agron Demin nga ky konsorcium tha se termocentrali Kosova A është një ndërdotësit më të mdhenjë jo vetëm në Kosovë, por edhe në Evropën juglindore dhe kjo po dëmton shëndetin e popullatës.
Në rast se nuk ndodh kjo, atëherë rrezikojmë që të prishin gjitha marrëveshjet e gjashtëanëshme me Komisionin Evropian, sidomos traktatin e energjisë ku është paraqitur që ky termocentral mbyllet. Me qëllim që pas mbylljes së Kosovës sa mos mundi efektet as shumëta në ekonominë e vendit, duhej që të punohej me intensitet më të lartë në eliminimin e humbjeve teknike dhe komerciale.
Përmes një komunikate për media, edhe zyra e Bashkimit Evropian është inkurajuar nga deklaratat e fundit të qeverisë së Kosovës, përmes të cilave ajo ka siguruar zotimin e saj për të zbatuar standardet e BE-s për emetim brenda fatit të caktuar, respektivisht mbylljen e termocentralit Kosova A deri në vitin 2017. BE-ja thuhet në komunikatë do të jetë aleate në këtë drejtim dhe është e gatshme që të mbështesë financiarisht mbylljen e termocentralit Kosova A. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Shkalla e inflacionit që pasqyron shtrenjtimin e produkteve të domosdoshme për jetë është rritur në 3.1% në periudhën gusht 2011-gusht 2012. Një gjë e tillë thuhet se ndikon jashtëzakonisht rënd në standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Çmimet e konsumit në Kosovë u ngritën për 3.1% në muajin gusht 2012, krahasuar me muajin gusht 2011. Kjo ngritje e vazhdueshme e çmimeve ka ngritur shqetësime të mëdha tek ekspertët e çështjeve ekonomike dhe qytetarët. Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, niveli i ngritjes së çmimeve i referohet kryesisht rentimit të produkteve që shërbejnë për transportin personal, por edhe shtrejtimit të artikujve tjerë të konsumit ditor. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se shkalla e lartë e inflacionit është një shqetësim i madh për vendet që kanë një zhvillim ekonomik më të ulët, siç është Kosova.
Deficitet e vazhdueshme tregtare e bëjnë që inflacioni të kemi ne në rritje. Krahas importit të produkteve ne importojmë edhe inflacion. Dhe kjo është e papërballueshme për shtetin e Kosovës, kur kjetë parasysh se ne në Kosovë nuk kemi një rritje të punësimit, i cili do të ishte arma më e fuqishme kundër rritjes së çmimeve.
Kosova vazhdon të mos ketë rritje të mjaftueshme ekonomike. Gjatë vitit 2011 rritja ekonomike në Kosovë ishte 5%. Për të përmirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale në Kosovë, kjo rritje ekonomike duhet të dyfishohet, kishin vlerësuar ekspertët çështjeve ekonomike, ndërkaq rritja ekonomike për vitin 2012, e cila ishte parashikuar të jetë mbi 5%, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ka rënë në 3.8%. Ndërkohë qytetarët thonë se shkalla e lartë e inflacionit është e papërballueshme për ta. Nuhi Reqisa, banor në Prishtinë, thotë se kjo ngritje e vazhdueshme e çmimeve ka bërë që të bie fuqia blerëse.
Po sidomos ndikon te ata të skamort, të pensionistat, kurse tek ta që kanë parat e mira, jo nuk ndikon se ata nuk e vrejnë fare.
Arben Begolli ndërkaq mendon se duhet të krijohen mekanizma adekuat, të cilët do të mund të ndikonin në mos ngritjen e çmimeve, pasi që si thot ai, këto çmime po e ulin dukshëm standardin jetësor.
Pa post në buk në shumë artikuj tjera, ndaj që duhet bërë ma shumë për me normalizu çmimin, që shka qenë më përpara.
Në gjajshë me ndonë edhe Hydajet Sinani.
Ka pas shumë ngritje çmime, kjo pëndodhë vazhdimisht, sigur të shkon me ngritje dhe çmime me pas një kufi, po kjo vazhdimisht po shkon të gjithmonë. Po ka ngritje çmime.
Për të dalë nga kjo gjendje, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se duhet të ngritën kapacitetet prodhuese dhe eksporti.
Nëse do të kemi ne rritje të eksportit, ne do të kemi drejtpërdrejt import të parave të gatshme, eksport të produkteve, rritje të punësimit, rritje të hyrave nga brenda, dhe kjo është një mundësi, njëra nga mundësitë që mund të përballojmë sa krize.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se autorët e sulmeve në ambasada nuk do të mund të arratisen nga drejtësia. Gjatë fjalimit javor në radio, kreu i shtetit Amerikan ka thënë se nuk ka asnjë justifikim për dhunën. Protestat e nxitura nga një film anti-islamik kanë përfshirë gjithë botën myslimane, duke shënuar edhe të vrarë e të plagosur. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk ka justifikim për sulmet ndaj ambasadave amerikane të kryera nga turmat e zemruara me filmin anti-islamik. E kam bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara kanë respekt të thellë për njerëzit e të gjitha besimeve. Ne mbështesim liritë fetare dhe refuzojmë fyerjen e çdo feje, përfshir Islamin. Megjithatë, kur nuk ka justifikim për dhunën, nuk ka asnjë fe që fal sulmet ndaj burrave dhe grave të pafajshme. Nuk ka arsyetim për sulmet në ambasadat dhe konsulatat tona. Dhe për aq kohë sa un jam komandanti i përgjithshëm, Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë kurrë përpjekjet për të dëmtuar amerikanët tan, ka thënë Obama. Presidenti amerikani ka bërë këto komente gjatë fjalimit javor në radio. Ai është zotuar sërish se autorët e vrasjes së ambasadorit dhe të tre zyrtarëve të tjerë amerikan në Bengazi të Libis do të përballen me drejtësinë. As we mourn their loss, derisa vajtojmë humbjen e tyre, ne duhet i dërgojmë një mesazh të qartë dhe të vendosur botës. Ata që kanë sulmuar popullin ton nuk do të mund të arratisen nga drejtësia. Ne nuk do të hezitojmë në ndjekjen e tyre, ka thënë kreu i shtetit Amerikan. Të nxitur nga një film i cili është prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe tall profetin Muhammed, mira njerëz të Libis, Egjiptit, Sudanit, Indis, Indonezis, Pakistanit, Afganistanit dhe vendeve të tjera të botës myslimane, kanë protestuar para misioneve diplomatike të perëndimit. Një person është vrarë në orët e hershme të së shtunës gjatë përleshjeve me policinë në Kairo. Në Tunizi, zyrtarët flasin për një total prej 4 persona të vrarë, ndërsa në Sudan për 2. Përleshjet ndërmjet protestuesve dhe autoriteteve të rendit kanë lënë edhe qindra persona të plagosur. Presidenti Amerikan ka vlerësuar edhe kontributin e atyre që qëllim kanë lirin dhe dignitetin.
I know the images on our televisions are disturbing.
Unë e di se imazhet në televizionet tona janë shqetësuese, por të mos harrojmë kurrë se pas çdo turme të zemruar ka miliona të tjerë që janë të etur për liri dhe dinjitet, ka thënë Obama. Policia Federale e Shteteve të Bashkuara ka nisur hetimet ndaj regjisorit të filmit që njollos Islamin, për të cilin thuhet se më herët ka qenë i dënuar për krime financiare. Siç dëgjuat edhe më herët, filmi Pafajësia e Myslimanëve, i cili është prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe përshkruan me tallje profetin Muhammed, ka dominuar titujt botror këtë javë duke shkaktuar protesta në gjithë lindjen e mesme. Nëse filmi ka qenë ofendues për kaq shumë njerëz, pse është lejuar të bëhet? Kronika në vazhdim sjell përgjigjen në këtë çështje. Kongresi nuk duhet të bëjë asnjë ligj i cili shkurton lirinë të shprehurit. Është kjo fjalia e cila gjendet fare në fillim të ligjit për të drejtat në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Është një nga parimet përcaktuese të SHBA-s dhe një nga garancitë e saj themelore. I vendosur në amendamentin e parë të Kushtetutës nga baballarët themelues të vendit, ligji u siguron qytetarëve të Shteteve të Bashkuara të drejtën për të shprehur idetë dhe opinionet, pa frikën e censurës së qeverisë apo të hakmarrjes. Garancia është mbështetur dhe interpretuar në rastet ligjore në SHBA, duke u lejuar aktivistëve pro dhe kundër abortit të flasin me mendjen e tyre, mbrojtësve të drejtave të njeriut dhe racistëve të shprehin mendimet e tyre, muslimanëve dhe hebrejve po ashtu. James Madison, i cili konsiderohet si autori kryesor i ligjit për të drejtat në Shtetet e Bashkuara, dikur e pat përshkruar atë si një shpirt që ushqen lirinë dhe në këmbim ushqehet nga ajo. Sipas drejtorit të Qendrës për Studime Amerikane në Britani, Julian Killingley, përkufizimi i Madisonit do të thotë një treg i ideve.
The American approach right back from the earliest days has been something that American lawyers call the marketplace of ideas.
Qasja e amerikanëve që nga kohët e hershme ka qenë diçka që avokatët amerikanë quajnë tregi ideve. Dhe ideja është që në një betejë në mes të gënjeshtrës dhe të vërtetës, sa më shumë fjalë që të lejohen, ato do të nxjerrin të vërtetën, thot Killingley. Në këtë frym ai kujton se njerëzit janë të lirë të shprehin idetë tyre edhe kur ato janë të dëmshme. Rrjedhimisht qeveria e Shteteve të Bashkuara, për shembull, nuk mund të vendosë për ndalimin e një filmi të tillë si Pafajësia e Myslimanëve, edhe nëse ai do të ofendojë një numër të madh të shikuesve. Nisur nga liria e njëjtë që vlen për prodhuesit e filmit, edhe qeveria ka të drejtë të flasë publikisht kundër filmit ose të shprehë qëndrimin e saj se përmbajtja e tij nuk përfaqëson vlerat e vendit. Webfaqja private YouTube, e cila ka postuar disa fragmente të Pafajësisë së Myslimanëve, mund të bllokojë qasjen në to, ashtu siç ka bërë në Libi dhe Egjipt, por qeveria e Shteteve të Bashkuara nuk mund ta detyrojë në një gjë të tillë. Agjencitë rregullatore mund të vënë etiketa paralajmëruese në filmat e shitur për publikun e gjerë, nëse mendojnë se ato mund të jenë shqetësues për shikuesit e rinj, por autoritetet nuk mund të ndalojnë publikimin dhe shpërndarjen. Pornografia e fëmijëve, nxitja e krimit apo publikimi i informacionit të sigurisë kombëtare janë shembuj të shprehjes që mund të shtypen ligjërisht nga qeveria e Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, u kthehemi zhvillimeve në rajon ku qeveria e Maqedonisë ka formuar një grup punues për reformimin e listës zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-s. Por ekspertët thonë se janë vetë partitë politike ato që nuk kanë vullnet për të realizuar këtë çështje, pasi sipas tyre u rrezikohen shanset për të fituar në zgjedhje. Për më shumë hollësin ndjekim Zyrjeta Hajro Jahjagën.
Maqedonia për të realizuar zgjedhje fair dhe demokratike konform rekomandimeve të OSBE-s dhe ODHR-s duhet të azhurojë listën zgjedhore që disa herë nga partitë politike në opozitë është theksuar se në të ka rreth 200.000 votues fiktiv. Për këtë qëllim qeveria e Maqedonisë ka formuar një trup punues që të verifikojë listën zgjedhore në të cilën akoma vazhdojnë të gjenden mbi 140.000 votues me dokumente të vjetra identifikimi, të cilat janë të pavlefshme nga shkurti i këtij viti. Me këtë rast opozita maqedonese ka kërkuar që këto persona të fshihen nga lista zgjedhore nga se përmes tyre krijohet mundësia për manipulim. Por kryetari i grupit punues për pastrimin e listës zgjedhore, Bedreddin Ibrahimi, konsideron se nuk mund të miret e drejta e votimit personave të cilët për shkaqe të caktuara për momentin nuk janë pajisur me karta biometrike të identitetit, por të njëjta sipas tij deri në procesin zgjedhor ata mund t'i sigurojnë.
Punohet për persona të cilët kanë dokumente të vjetra të identifikimit, njoftimi ose pasaporta, pra ato nuk janë votues fiktiv. Ka janë në listën e zgjedhjeve, mirë po akoma nuk janë pajisur me dokument të rejtë i identifikimit, pra me dokument biometrik.
Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se është pikërisht mungesa e vullnetit politik për përfshirjen e rekomandimeve të OSBE-s dhe ODHR-s në kodin zgjedhor, siç është azhurimi i listës zgjedhore, keqpërdorimi i funksioneve nga ana e udhëheqësve shtetëror si dhe presionet ndaj votuesve. Në rast se dhe kësaj radhe, mbetet vetëm në ndryshime kozmetike të kodit zgjedhor, po u reformuar segmentet kyçe, nuk mund të presim përmisime të vërteta në procesin zgjedhor, ka konstatuar Trifun Kostovski, kryetari i Këshillit për Bashkëpunim Global në tryezën e rrumbullakëve të organizuar për këtë çështje. Edhe Albert Musliu është i mendimit se partitë politike, qofshin opozitë ose pushtet, nuk janë të interesuara për pastrimin e mirëfill të listës zgjedhore, sepse pikërisht votuesit fiktiv shihen si mundësi për të siguruar fitore në zgjedhje, qofshin ato parlamentare ose vendore.
Po fatkeqësisht, gjithë partitë politike, lista zgjedhore i shohin si një mundësi të votave të lehta, si një mundësi të manipulimit eventual dhe të marrjes të votave pa në një mund më të madh. Këta mundet, mundet gjithsesi. Maqenëse edhe letrat, kartat identiteti janë obligative, janë digitalizuar, domethënë nuk mund kërkush të na binde neve se pastrimi i listave zgjedhore është i pamundur ose se duhet zgjatë ka zgjatë.
Ndërkohë Bedreddin Ibrahimi, duke u fokusuar vetëm në zhurimin e listës zgjedhore si pjesë e kodit zgjedhor, vlerëson se me një dinamik të përshpejtuar deri në mars, kur dhe janë parapar zgjedhjet e ardhshme vendore, do të dihet saktësisht numri i qytetarëve me të drejtë vote.
Në qëllë se kësisoj, në këtë tempo zhvillohet aktivitet i grupës punuar, dhe në qëllë se na e vazhdojnë mandatin, dhe na jemi të varët nga qeveria, e cile ka formuar këtë grupë ato që të funksionoj lidhër me spastrimin e listës të gjithë, ma mërë mendje se do të arrejmë rezultate konkrete dhe në një farmasi do të eliminojmë dyshimin tek qytetarët, tek partijit politike, lidhër me votuesit fiktiv të cilët dja viteve të fundit figurojnë se gjoja se janë atë 200.000, 180.000 e kështu me radhë.
Ndryshe në listën aktuale zgjedhore me të drejtë vote janë shënuar rreth 1.800.000 qytetar, ndërkohë që Maqedonia ka rreth 2 milion banor. Kjo është dhe arsyeja që kanë gjallur dyshime tek qarqet e caktuara politike e njëherë dhe tek faktori ndërkombëtar për ekzistimin e votuesve fiktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion postierash ndoqët. Reformat zgjedhore vazhdojnë të mbesin pengi mos marveshjeve politike. Ministri Hoxha i kërkon njohjen nga Timori Lindor. Tomislav Nikolić këmbgul se Kosova është pjesë e Serbisë. Shkalla e inflacionit në Kosovë kap shifrën 3.1%. Presidenti Obama thot se nuk ka justifikim për sulmet në ambasada.
Mira rus protestojnë kundër politikave të Putinit. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropailir.org. Nga Mahir Elçani dhe unë Valona Tela, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.